kind of on the same mission of looking for a life.
Fyrir það, en ég get útskýrt fyrir þér í hvers vegna eða réttast að af hverju það koma mismunandi leiðbeinendur þegar fært í miðis. Vegna þess að miðað við þá orku sem að miðið notar að þá geta komið leiðbeinendur sem að henda betur fyrir þá orku heldur en ykkur aðra orku. Síðan stýst þetta líka það að ef að leiðbeinandinn kemur og miðindinn lýsir og fyrir þér, þá það í sjálfu sér að hverjum miðindinn dregur athygli sína. Vegna þess að þegar við, ég er nú svo sem ekkert í þeim gera, en þegar að leiðbeinendur koma í svona fram á fundum, þá það ekki, yfirleitt ekki við sem að erum að þrýsta á að koma stað. Vegna nema það sé þá eitthvað mikið að gerast þjóðum til. Það miðillinn sem að tre morate che si nade, quelli ma femse mezzie del. Forse va anche la scuola, l'elpena di mezzi, sto uretti, e alla parasti di me sto uretti, siamo di. E sono diverse sorte intelligenti come altri quelli che hanno tre morate che sono. E si è stancato. Sì, la sera mia dicevo, oh, la linda, svegli, cinque vedi. Alzavo dietro, sarei, eravamo destati in questo, vedi, con salsa vedi, il piglio era, e gattiavo schifti vedi, e erti la tala. E avevo handhevo, no, ma sei a vedi. Alzavo, helto vedi, in serie, tenti in questo, sarei ordinati. Og þá komast bara aðrir að segna þegar að svona jókinn eins og sagt er. En ef að þið leiðbeinandi drefur aðteklinn að einhverju sem ekki hefur áhuga á að tjá sig, að þá fer miðillinn og leitar að einhverju möður. En þetta með aðan og ekki aðan. Við kannski erum ekki mikið uppteknir af þessu aðal hlutverki. En
Men erum ekki hver veit með svona eins svona leiklapindur?
Þeir eru með hlýðvörð. Eða eins og ég kýst meira sig á þessa í tungu að kalla það the doorkeeper. Hann er ekki til neitt orðið við það.
Hver er minn doorkeeper?
Það er sá sem að þú aldrei til þess skoði minn. Já, þú ætla bara að fara svo stytt í leiða einhverjum sem ég hef bara fram að tjá mig eða kannski ekki við sjá til með það. Mín reynsla er svo þegar ég horfði á miðla, hvort sem að það er nú sem þar með og sem ég tali gegnum með einhverju aðrir, að þeir túlka þann sem að sé sterkastur í kringum þig að einhvern annan sem aðal. En
og þá fer hann alltaf orkur sem þetta niður sem slíka hvaða orkur hann setast.
Já, en svo lengi sem að leiðbeinandi tilgreinur ekki sjálfur í orðum sínum að hann sé þinn doorkeeper, að þá myndi ég bara að hafa það til hliðsjónar en ekki sem heilagan sannleik sjáðu til. Veistu það góði minn, ef ég opna á þetta að þá vil ég allir fá að vita og þá sýt ég hérna í allkvöld og þeir tíma sem ég á ekki að taka ég er nú þekktu fyrir það. Já,
það er það fyrir að skoða þetta.
Ég skýrst nú þessi háls vera svona aðeins að mótmæla mér.
Þetta hlutverk að vera svona leitbjöndi, hvenær skiptist þetta verkefni? Hefur maður leitbjöndi í öðrum? Er eitthvað ættingum okkar leitbjöndi?
Það er nú það sem ég hef svona skilgreint sjálfur, en ég tek það fram eins og alltaf að það er mín skilgreining og ekkert merkilegri heldur en annara skilgreining. Að ættingar eru frekar það sem ég vil kalla hjálpendur. Þeir hjálpa allt inni sínu sem er í alvistinni eftir bestu getu. En þeirra hjálp er oft bundin við þar sem að þeir þekkja af jarðsýðinu. Leiðbeinindur eru frekar taldi þeir sem að þið eru ekki eins bundni í jarðsýðinu en hafa þú tekið það hlutverk að sér að hjálpa þér og leiðbeina þér óháð kannski á stundum því sem þú ert að gera í augnablikinu. Og þeir hafa svo til hliðsjónar í það rítuel þar sem að þú ákvast að gera áður og kosti inn í alvistina. Og þeir reyna svona leiðbeinaðir inn á það að halda þeirri braut eftir því sem kostur er og aðstæðu leifa.
Eða það ég sem ræð þá er það dýraverðin og svona fyrir yfir planið hvað við ætlum að gera saman.
Það má alveg þú ákveðu hvað þú ætlar að gera í alvistin.
Já, ræð kannski
leifa. Já, sjálfsögðu leita þú þér fylgismanna áður og ferðin í alvistina. Vegna þess að það gengur náttúrulega aldrei af ykkur sem að þú þekkir ekki og hefur engin deila á allar nálgastin þegar þú kannski með að segja hefur litla sem enga hugmynd sem hann sé til.
Hvað er látt síðan í réður sem að dýra verðum?
Það er nú svona að ég jafnaði svona. Ég ætlum ekki að fara að taka út úr svona einn og einn. Nei. En að jafnaði er það nú svona í jarðneskum árum svona ykkur 10-20 ár fyrir fæðingu jarðvist.
Já,
en þá er búið að setja upp planið sem er gert miklu fyrir. Menn svo koma náttúrulega undartekningar til mikinn og ég ætla nú ekki átt að hanga mig á því að gleyma þeim. Þegar að ég er kannski bara jafnvel mánuðir á milli jarðvista og þá eru náttúrulega hlutinir ekki eins vel útbúnir eða undirbúnir eins og þegar að líður lengra milli jarðvista.
Þegar maður svona gerir plan, gerir maður það ekki með sálmar fjölskyldinni sem er það sem maður ég fyrir með að út og það er ekki hjátt mér að mér að sálina.
Við skulum nú segja það að ættfaðin að hann svona vill nú hafa á það ykkur á sig hvað þú tekur fyrir vegna þess að þegar upp í staðið og þú tilbaka kemur. Að þá ertu í raunum veru að skila honum þekkingunni inn í sameiginlegan sjóð fjölskyldunar. Þetta er svona eins og þegar ykkur fer á vestið og kemur heim og leggur innkomuna í fjölskyldupúkið.
Er þá einn ættar höfðingi að þessum verðum?
Við erum nú ekki mikið fyrir að skilgreina okkur svona í sundur. Við erum frekar í því að skilgreina okkur saman. En auðvitað er alltaf kjarni í hverju fjölskyldu. Alveg eins og það er kjarni í alheiminn. Og vetrarbrautinni. Og sólkerfinu. Bara hvers sem ferð. Já.
Júpiter og Úranus saman í tekrósinu núna.
Já.
Hvað þýðir það?
Að þú skildir opna augun á og fer fram úr morgunna. Já, þykum fyrst þetta fyndi.
Nei.
Nei. Þið bara hugsið ekki lengri nefið á okkur núna. Það að opna augun á og fer fram úr morgunna þýðir það að maður er meðvitað um það sem dagurinn gefur manni hverju sinni. Vegna þess að þegar þú leipur fram úr og ert náttúrulega ekki vaknaði fyrir að koma út að þá vantar þessa stund þar sem að þú í raun og veru vaknar til meðvindar daginn. Vegna þess að svefni færi þér allar þar upplýsingar sem þú þarft fyrir daginn ef þú vilt meðtaka þér. Þetta þýðir ekki það að þú þurfir að sjá fyrir þér sýnir á þú fer fram úr og ert að vakna. Þetta þýðir það að þú þarft að taka inn þá orku sem að svefnin safnaði saman svo að þú getur tekið hana með þér út í daginn. Sumir geta farið inn í daginn á meðvitaðan hátt en það eru svona tiltölulega miklu færri heldur en hinir. En það að taka með sér orkuna út í daginn sem maður safna saman yfir nóttina er mjög nauðsynlegt fyrir það sem maður ætlaði að gera yfir daginn. Þess ekki að segja það. Það sem maður ætlaði að gera er að opna augun á hún fær fram úr. Það er einu stundu svona þetta ég segi hluti og ykkur fyrst í voru að finni. En það er einu stundu með ég samt ykkur í þeim heldur en svona bara til þess að hlæja þeim. En hins vegar er ég sjaldnast í því að nefnir þetta það. En þess að ég er voru gaman að við þér. Þegar ég get ekki fólk til þess að brosa hlutum. Því að þá fer þetta inn á jákvæðan hátt en ekki neikvæðan að sjáðu til.
Það er ekki að tala
tala við hann á hverju degi en við sýnist hvað segir við
ég það er spyrir hvað er hygg getur þetta hvað er hygg
ykt getur þess vegna verið mæleining á portna varin.
En það sem kallaði hérna veldum vönnum að gammann í baki eða máttleysi eða orkuleysi
veistu það að stundum er hlutinni kallaði svo fjörbættin nöfnum að það veit engin eiginlega alveg hvað við þýða vegna þess að það eru til menn sem að finna alltaf nöfn yfir eitthvað sem við raunum við viti ekki hvað er. Og þá er náttúrulega alveg vonlaust að þess að ég geti sagt því hvað það þýðir.
Ég veit menni huga.
Hins vegar er þetta sem að þú ert að hugsa þó ég sé ekki læn. Þá geti þú kannski sko að haldið að það tengdist því þegar að því, já, hvernig segir maður þetta? Þegar það losnar um vöðvana í kringum hrygginn og það myndast ákveði los á liðamótunum. Og eins og allir vita þá var þetta alltaf afskaplega mörg liða út í hryggnum. Og ég get alveg líst þessu svona, ég veit ekki hvað þetta þýðir. En það sem gerist er að vöðvarnir verða mjög slappir á einhverju hluta hryggsins. Og þá fara liðirnir, þá hafa liðirnir ekki nákvæmlega þá stýringu sem vöðvarnir, eða aðhald sem vöðvarnir gefa. Og þeir fara svona á hreyfingu og það getur valdið sársökum vegna þess að taugagöngin í hryggnum eru afskaplega þröng til þess að gera. Og í hvers skipti sem bein snertir taug að þá verður til sársöki eins og þú veist. Þannig að í þessu liggur þetta að það þarf náttúrulega bara að á einhvern hátt eins og tækifæri gefur að reyna styrkja þessa vöðva til þess að halda utan og hryggjarsúluna. Vegna þess að þegar uppi staðið þá er það bara vöðvarnir sem að halda utan að hryggja sólinn þannig að hún sé ekki óeðlega miklu hreyfingu utan hefbundinna hreyfingar. Já, já.
Nú hefur hvert land í, á nettinum ákveðna orkusetningu.
Já, já.
Hvernig er því stýrt?
Það gengur nú að mestu leiti eftir stjörnukortum eða ekki þessum sem eru skrifuð heldur þessum sem eru skrifuð í stíginni svo sagt er. Í vegna þess að stjörnuhringur jarðarinnar er í raun og veru aftur á bak með stjörnuhring mannsins. Hann myndar öfugan snúning með að við manni og þannig verður það til að eftir því sem stjörnuna setja sig upp fyrir hvert land á hverju tíma þá eru nota að það er samstöður eða spennu sem að myndast til þess að ná fram þeim hlutum sem að eru svona nauðsynlegasti fyrir hvert svæði á jörðinni. Eftir þessa orku stjórnast náttúrulega svolítið svo orka sem í raunum eru ríkir í kringum stjórnun og skipula hvers svæðis fyrir sig. Eins og þeir vita sem að hafa spáð í stjórnufræði að þá eru þessar samstöður og spennur mjög nákvæmar í tímasetningu. Vegna þess að nákvæmasta tímamæling sem til er hreyfing himintunglana hvert í kring mannað í þessu hring sem maður kalla stjörnumerki. Síðan þurfum við að hafa líka þegar við ætlar að skoða hvert land eða hvert svæði út af fyrir sig í huga þær orkustöðvar sem að eru sameiginlega orkustöðvar jarðarinnar hverja þær eru og hverju svæði fyrir sig. Þær eru kannski ekki staðsettar í hverju landi á jörðinni en þær eru staðsettar á landsvæðum á jörðinni sem að þær hafa áhrif á. Og þá þarf að skoða hvað er í gangi í hverju orkustöð jarðarinnar fyrir sig til þess að sjá hvað áhrif hún setur út í umhverju sitt. Til dæmis núna í kjölfari af þessu gosin ég hef að trúa því að það verður að fara betur út í það á eftir og á nákvæmari hátt að þá hefur svona mikið útstreymi af orku úr yðrum og jarðar áhrif á orku landsins hérna á meðan á því stendur. Það sprengir upp staðnaðar orkur og öll, já það sem er í kringum mannin er kallið ára, en hvert land hefur sambærilegan orku hjúpir í síð. Hann er svona sprengdur upp og það myndast titringur í þessu orkuhjúp sem að svo aftur sprengir upp þessa kyrstæðu orku sem að síðan aftur hefur áhrif á fólkið í landinu. Því allt hefur þetta keðjverkun alveg á sama hátt og það sem aðurinn gerir hefur keðjverkun á allir kringuna. Nóg það. Nú ætla ég bara að fara góð. Ég ætla nú að byrja þér að fara ekki að vera vesenast í þessi vesinni. Það er ekki til þess. Bara lífið. Já, eitthvað svo.
Það
er þetta menn
það ég ekki
takka fyrir mennum. Ég þig sé enga tilgang í því.
Nei.
Þetta er satt. hlutinni hljóta alltaf að gerast óháð því hvað þú ákveður. Þetta er það sem ekki spyrir hlutinni. Og þess vegna snýst þetta bara það að gera það sem manni finnst rétt og vera svo ekki að bera byrðar allra hinna með sér. Það er alveg vita vonur og heldur verið komin stóra boka ef allar að fara að taka på því. Það er svolítið þungt.
Hvað
er
það
sem er ef ég vissi það að þá er ég ábyggilega sko útlæðu gjaldvæknir og ekki hér heldur þar sérsagt. Já, ég meina ekki það sem ég er heldur það sem þið er. Já, en því að þá var ég alveg tíma mútt að lækni sig á þeim sem hefði ráðið gátuna alla gerðaskanir bara yfir höfuð. En það er nú svona með það að ég er ekki svona skarpur að ég geti það sjálf. Þessna verði ég bara halda mig við það sem ég er. Gamal ungur sem kann að skrifa stórræður frá A til Ö og gefa fólki góð ráð.
En þá einn spurning í sambandi að þið vartu að lýsa á hann í sambandi hjörskjaldan á þetta eða áhuga á fólki. Hefur það kannski meira áhrif á fólk sem er áhrifrikt fyrir eða svona
þessir einstakningar sem þú ert að annast hafa nú oftast nær já, stundur veit mann og kjallu hvað til maður segja hlutin að sjáðu til þeir hafa að sjáðu til í lokaðra orkursi þetta verður að tólka samt og að sjáðu til já það er að segja það virka þannig að þeir eru lokaðri á umhæmi sitt heldur en svona gengur og gerist en það sem að þeir búa þeir höft sem að þeir búa yfir þeir eru hins vegar þannig til komin að líkaminn veitir þau en þekkingin á þeim geyma þeir í orkunni sinni hvað ég sinni þannig að þá þið geti ekki sagt við þeim áðar áttu þetta eiga sig þá geta þeir svona eins og þeir sem ég hugsa það en þeir eru ekki endur alltaf meðvitað hugsunina þetta er svona eins og þegar því farið inn í svona þar sem þið kallið ómeðvitað ástand þá vitið þið eitthvað þið vitið það samt ekki. Það þekkja það nú flestri. Hins vegar hafa þessir einstakningar sína nappa sem að tengjast fyrir tilvistum og geta upplifað að þegar ítt er á þá að þá hefur það áhrif á þeirra hefðum og framkomin. En það sem þeir vanta náttúrulega flestum hverjum og þeir hafa ekki sem að þú hefur og aðrir sem teljast heilbrigði. En síðan meir ætla ég að ræða það ef ykkur veit segja mig hvað það er að vera heilbrigður. En það er annað mál. Að þeir hafa ekki þessu sjálfstjórn. Þeir hafa ekki þetta stjórnkerfi til þess að takast á við tilfinningar og þess að ofta tíðum fær þeirra vanlíðan beina útrás í hefðun. En ég ætla ekki að fara að fara nána út í það, þá er ég bara komin út á flugháramís og ég á engarskauta. Þannig að það er einsvíst að ég dempa. fullt af rassi.
Það þú ekki allt annað staðar heldur þú ert?
Ég...
Þú ekki segja það áður?
Já. Ég sagði það. Hefðu, en... Ekki við þetta rassi sjáðu þig. Nei. Þá bara sit ég þar, flötum beinum, á rassinum. Alltaf ég sátt. Kannski ekki fyrir mig að því hef ekki líkamann þá fer sársöki frá því að vera líkamlegur upp í það að vera sært stólt en denna það sem maður á að hafa þegar maður komin hingað yfir til það sem ég er vít á því hvað maður má og hvað maður má ekki
í hvernig ástandi þarfugurinn
hann bara í nokkuð góð ástandi svona mér við það sem oft er verið
líðan samkvæmt aðtökum
já og rúmlega það ég bara þokkalega sáttu við hann í dag þó ég hafðu stundum meira sig opinbellega í verið með aðtökusendir þá það ekki í dag en það getur vel verið að verða morgun sjá til ef hann hættir að vera stiltur og vera að vera ósáður aftur. Þú getur sagt honum frá mér að það því geta að byrja af ykkur að hætta sem var við það.
Í sambandi með mataræði?
Ég hef nú ekki eins í strangu í mataræðinu eins og að marg öðru. Það því geta að fara bara að verða göngugarpur og hætta svo við að verða göngugarpur og verða bara kyssandi maður.
Já.
Já. Það hefur meira áhrif heldur að margt annað sem að gerst er að hreyfa sig.
Þannig að hreyfa sig meira og borða með.
Nei. Þú þarf nú skoða mín að passa þess að þú ert nú svolítið. Þú ert með svolítið matar heila núna svona. Nei. Stundum er ágætt að hún var það bara nýður í heilanum sannig að þetta getið virka allt saman sjá til.
Virkar
þetta
ekki þegar?
Jú, þetta virkar ágættlega en það má kannski eitthvað fleira í heilanum virka sjá til hendur um þetta eina. Það var bara það sem ég var að segja. Nei, nú er ég að fara en ef hún er bara tvö orð og ég get svara með þeimur.
Getur sagt þessu?
Hverju?
Spyrðu mig. Það er maður sem ég horfa stundum til og hann er einhvers konar föllun í hann en ég held að það verið ákveðin persóna í fyrir að lifa hvað það er sveitandi Lulli Getur það verið að hann hefði þetta? Spyrðu svona
Það gæti vel verið Já, hins vegar er af og frá að ég staðfesti eitthvað fyrir ykkur sko. Vegna þess að ef ég ætla staðfesti þetta við ykkur, þá myndi ég gera það við handpersón eða sjá til. Vegna þess að þín hafið ekki gott af því að valsa þeim og segja, já, ég vissi það var þetta. Þá er ykkar stolt sem gæti sko bóðið. Brotið
þetta er saman stolt
þú átt alltaf að hafa stolt vegna þess að það er það sem þú átt að koma fram að virðingu við sjálfan sig það er fyrsta skilinni til þess að þú getur blómstrað vegna þess að ef þú getur ekki koma fram að virðingu við sjálfan sig hvernig í ósköpunum að það þá að koma fram að vinningu við aðra
Já, það er með ekki það
Æja ég ætla nú ekki að þræta við nú með ekki tíma til þess en ég fæði það ekki til þess að ég raun og vera að ganga upp með þeim orðum ætla ég að byrja ljósið að lýsa fótum ykkur að hvað sem því fjósið að ganga um hver stæning
Nú fyrir þér á mér.